Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Jambo mpendwa msikilizaji, naibariki jina la Bwana kwa ajili ya mema ambayo atupa kila siku. Hiyo ni kulingana na asili yake, nasi twafurahia hilo kwa kuwa tu wake. Leo hii tuendelea kuona hilo ambalo lilitendeka baada ya Kristo kusulubiwa. Somo letu lipo kwenye sura ya 23 aya ya 44 hadi sura ya 24 aya ya 7. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 44 na 45: hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9, jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Hili ambalo twalisoma hapa msikilizaji ni jambo ambalo bila shaka liliwashtua hao wakuu wa makuhani pamoja na wengine wote waliokuwa kishuhudia mambo yaliokuwa yakitendeka. Naam, kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu, twafahamishwa kwamba maisha ya Kristo yaliakilishwa na ile pazia ambayo ilimfungia mwanadamu kuingia katika uwepo wa Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa agano la kale. Kristo alipokufa kwenye ule msalaba, neno la Mungu latuambia kwamba pazia hiyo ilipasuka kutoka juu hadi chini, ishara kwamba njia ya kumfikia Mungu ii wazi. Mwanadamu aliyekuwa amefungiwa nje, mwanadamu ambaye hakuwa na ushirika na Mungu, mwanadamu ambaye alikuwa amepungukiwa na utukufu wa Mungu, sasa aweza kurudi mbele zake Mungu na kumuita Mungu kuwa ni baba. Ndiposa kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 12, neno la Mungu latuambia kwamba wote waliomwamini Yesu Kristo, hao aliwapa uwezo kuwa wana wake. Mpendwa, iwapo wewe haujamwamini Bwana Yesu Kristo, hauwezi ukaingia mbele za Mungu, maana hakuna njia nyingine ambayo waweza kumfikia Mungu. Kristo mwenyewe alipokuwa miongoni mwetu, alinena na kusema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, wala hakuna njia nyingine ambayo mtu yuaweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye. Mahala pengine pia ni wazi kwamba hakuna jina lingine ambalo mwanadamu amepewa chini ya jua ili kwalo apate wokovu isipokuwa jina la Yesu Kristo. Hili lililotendeka ilikuwa ni picha ya wazi kabisa kwamba njia ilikuwa wazi, habari za agano la kale, yani njia ya kumfikia Mungu kwa kufanya dhabihu na sadaka, ilikuwa imefikia kikomo na sasa imetimilika katika huyo mwana kondoo wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Mpendwa, iwapo utendelea kuishika na kwamba uu katika hayo ya agano la kale, elewa kuwa lolote lililonenwa katika agano la kale limetimilika katika Yesu Kristo, nawe wahitaji sasa kumfuata Yesu Kristo, kuishi jinsi inavyokupasa, maana una njia ya kufika kwake. Hili msikilizaji ndilo lipo kwenye kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya ya 19 hadi 22, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribia wenye moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa mili kwa maji safi. Hili ndugu msikilizaji, ndilo lilitendeka katika ishara hiyo ya hiyo pazia la hekalu kupasuka katikati. Kisha kwenye aya ya 46, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia hivi: Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Tunaposoma andiko hili, ni vyema kukumbuka kwamba Luka anena kutokana na ujuzi wake kama tabibu ambaye alikuwa amewaona watu wengi wakifa. Alijua jinsi watu hufa na jinsi Bwana wetu alivyokufa. Kifo cha Bwana wetu kilikuwa tofauti sana na vifo vya watu wengine. Kwa kawaida, mtu anapokufa hukazana sana kuvuta hewa, lakini Bwana wetu tuambiwa kwamba alikata roho. Yeye mwenyewe ndiye aliamua kufa, hakuuliwa. Hili ndilo Mtume Yohana anena kwa habari zake, unaposoma kwenye sura ya 10 aya ya 14 hadi 18, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu, ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo na lilipokea kwa Baba yangu. Huyo aliyetoa uhai wake, ndiye Bwana wako, iwapo utamuamini, maana hakuna mwingine kama yeye. Kwenye aya ya 47, twapata ushuhuda kutoka kwa askari wa Kirumi. Neno la Mungu lasema hivi: alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu, akisema, hakika yake, mtu huyu alikuwa mwenye haki. Naamini kwamba, kutokana na hili alilonena huyo akida, na kukiri kwa kinywa chake, ilimfanya kuwa na imani katika huyo mwana wa Mungu, ambaye ni mwokozi. Alipotazama huyo aliyeangikwa msalabani, na kuona kuwa kuna jambo ambalo si la kawaida, alimtukuza Mungu, kutokana na jinsi ambavyo Kristo alikufa. Alimuona Kristo kuwa ni mwenye haki, na hivyo ndivyo alivyoshuhudia. Waandishi wengine wa Injili waongezea kwa kusema kuwa huyo akida alikiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ijapokuwa hakujua mengi ya theolojia yaliyohusu kufa na kufufuka kwa Yesu, hakuna maneno ambayo angelinena yanayothibitisha imani yake kuliko haya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, yeye ni mwenye haki. Aya ya 48 na 49 zaendelea kutuambia hivi: na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao wakijipiga-piga vifua. Na wote waliojuana naye, na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya, wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Msikilizaji, kulikuwepo na hali ya kuogofya baada ya Yesu kufariki. Unaposoma kwenye vitabu vyote vya Injili, hakuna mwandishi aliyeandika kiundani jinsi mauti ya Yesu yalivyotukia. Ni Roho wa Mungu ndiye aliweka pazia kwenye mauti yake, maana hakuwa na uzuri wowote hata tumtamani. Mwanadamu alifungiwa nje ya hilo lililotendeka kwenye ule msalaba. Na kama vile tulivyosimama nje ya bustani ya Getsemane, ndivyo ilivyo pia hapa kwenye huu msalaba. Linalotupasa ni kuamini huyo aliyekufa kwa ajili yetu na kuyafuata hayo ambayo alituagiza tutende, kama vile ilivyo wazi kwenye neno lake. Ndugu yangu, hilo ndilo twafaa kufanya, na sio mambo mengi ambayo watu wabuni siku hii ya leo. Sasa twafikia sehemu ya mwisho ya sura hii ambayo yahusu kuzikwa na ule ufufuo wa Yesu Kristo. Paulo akiwaandikia wale wapendwa wa kanisa la Wakorintho kwenye waraka wake wa kwanza asema hivi kwenye sura ya 15 aya ya 3 na 4: kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Maandiko haya ndio uhakika wa Injili, msikilizaji. Je, uhusiano wako na kweli hii ipo? Yesu alikufa na akazikwa, kisha akafufuka kwenye siku ya tatu. Haya ambayo nimeyanena, wafikiri kwamba yana maana ya nini kwako? Je, waamini kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Na waamini kwamba alipozikwa dhambi zako zote zilizikwa naye pia? Je, waamini kwamba alipofufuka, alifufuka nawe? Unapoamini haya, basi kile ambacho hufanyika ni kwamba wewe huwa umehesabiwa haki mbele zake Mungu, sawa na neno lake kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 21 hadi 25. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hiyo: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Ndugu yangu, hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kufanyika haki mbele za Mungu isipokuwa njia hii, yani njia ya imani katika Kristo Yesu. Tunapogeukia aya ya 50, neno la Mungu lasema hivi: natazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki. Huyu mtu aitwaye Yusufu alikuwa mtu na sifa zake katika umma, naye alikuwa mmoja katika wakuu wa watu na mwenye ushawishi mkubwa. Hata hivyo, alifanya uamuzi wake peke yake kwa habari ya Kristo Yesu. Kwenye aya ya 51, neno la Mungu latujulisha zaidi kumhusu. Hebu sikia: wala hakulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Ijapo kwa Yusufu alikuwa mmoja wa wakuu wa watu, hakulikubali shauri na tendo la wale wengine. Hili latufahamisha kwamba wakuu wale hawakukubaliana kuhusu hukumu hiyo ya kumuua Yesu Kristo kwa kumsulubisha. Huyu Yusufu alikuwa kama wale watu wanaoshika dini, lakini wanapokutana na Yesu uso kwa uso hufanya uamuzi wao binafsi, kama vile wengi wetu ni lazima kufanya. Katika Yudea, Yerusalemu na maeneo yake, kulikuwepo na watu wengi waliomwamini Kristo, ila hawakuwa wazi kama wanafunzi. Hata hivyo, aliposulubiwa Yesu, wengi wao walijificha, na wale waliokuwa wanafunzi wa siri kuinuka na kuwa wazi. Yusufu na Nikodemo ni kati ya watu wawili wenye ushawishi ambao mwishowe walijitokeza kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Yohana kwenye Injili yake atujulisha kwamba Nikodemo aliungana na Yusufu kumzika Yesu Bwana wetu. Nayo aya ya 52 na 53, neno la Mungu latuambia hivi: mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Rafiki yangu, imani ya Yusufu sasa iwazi kabisa. Kama mtu aliyekuwa na utajiri wake na ushawishi miongoni mwa umma wakati ule, aliingia kwa Pilato na kutaka apewe mwili wa Kristo. Na alipopewa ule mwili, tuambiwa kwamba aliulaza katika sehemu ambapo hakuna mtu yeyote alikuwa amelazwa humo hapo awali. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 23 kwa aya hizi za 54 hadi 56. Hebu sikia: na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake walikuja naye toka Galilaya, walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi, wakafanya tayari manukato na marhamu. Na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Katika hili ambalo tuliona, ndugu msikilizaji, tuambiwa kwamba wanawake waliomhudumu Yesu pamoja na wanafunzi wake walifuata hadi kuona sehemu ambapo Bwana wao alikuwa amezikwa. Baada ya mazishi hayo, waliondoka, maana ilikuwa siku ya kufanya maandalizi ya siku ya sabato. Nao wakafanya tayari manukato na marhamu, maana walihitaji kurudi na kumalizia mazishi hayo kikamilifu. Hili walilotenda, msikilizaji, laniletea swali: je, waliamini kwamba Yesu atafufuka? Au walifikiri kwamba mambo yamekwisha yote? Ndugu yangu, lazima ufahamu kwamba lolote ambalo Mungu amelinena, ijapo kuwa kutakwepo na giza au mambo yatonekana kana kwamba si sawa, ni vyema umwamini Mungu kwamba hilo ambalo amelinena ndilo atatenda. Usikate tamaa wala usikose mwelekeo wako katika hilo ambalo la kupasa, maana ni vyema kuendelea kumtumai Mungu, kuendelea kumtazamia, kuendelea kumgojea, maana kila amgojeaye Bwana hata tayarika kamwe. Neno la Mungu ni wazi kabisa kwetu kwamba huyo aliyeahidi ni mwaminifu, naye atatenda kila alichoahidi. Kwa hivyo, ndugu yangu, ni vyema katika kila hali kumwamini Bwana Yesu Kristo, kumtumai katika kila jambo, maana kile ambacho amenena katika lolote lile ni lazima kwa wakati wake atalitenda. Hii ni kwa kuwa yeye hufanya kila jambo kuwa safi, kuwa nzuri kwa wakati wake. Ndugu yangu, katika haya, hebu shika hili ya kwamba Kristo ikiwa amenena, hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Hebu fikiria hili: Yesu aliwanenea watu wale na kuambia waziwazi kwamba atafufuka. Lakini hapa tuona kwamba waandaa marhamu na manukato. Hilo ni jambo ambalo lilifanyiwa watu wote ambao walikufa, maana hapakuwa na tarajio lolote lile la wao kufufuka. Lakini Kristo aliwaahidi kwamba siku ya tatu atafufuka. Yeye pia ndiye aliyesema kuwa yuweza kuweka uhai wake chini na pia kuutwaa, kwa sababu alipokea amri hiyo kutoka kwa Baba. Katika kila hali, ningelipenda kukuhimiza zaidi sana kwamba uliamini neno la Mungu, ulishike neno la Mungu. Licha ya kuwa mambo yaweza kuwa magumu, wewe lishikilie neno hilo, liamini neno hilo, naye Mungu atakuja kwa wakati wake na atakubariki kama vile ambavyo amekusudia mwenyewe. Mkumbuke Ibrahimu. Ibrahimu aliahidiwa na Mungu kwamba atampa mtoto atakaye kuwa mrithi wake. Mwaka wa kwanza ukapita, mwaka wa pili ukapita, Sara hakuwa amepata mimba ya huyo mtoto wa ahadi. Mwaka wa kumi ukaingia, na mwaka wa 15 ukaingia na ukapita, lakini hapakuwepo na dalili yoyote ile. Kisha kwenye mwaka wa 25, hapo ndipo Mungu alimtembelea Sara, naye Sara akapata mimba na akamzaa huyo mwana aitwaye Isaka, naye ndiye alikuwa mrithi wa Ibrahimu. Yawezekana kwamba kuna hilo ambalo wangojea kutoka kwa Mungu, nawe umelisubiri kwa muda mrefu. Usikate tamaa ndugu yangu. Kile ambacho kipo ni kwamba mwaka wa kwanza waweza kupita, wa pili pia waweza kupita, na siku zaweza kwenda kweli, lakini jambo ni moja, ya kuwa yeye aliyeahidi ni mwaminifu, naye atatenda hilo ambalo ameahidi. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe, maana huyo ndiye Mungu wetu, Mungu wa kweli, Mungu ambaye akinena ni lazima atatenda. Na kwa hili ndugu msikilizaji, kumbuka hilo ambalo Mungu alinena na Yeremia, akimwambia kwamba neno lake linapotoka kinywani mwake halitamrudia kabla halijatimiza hilo ambalo alilituma kwalo. Pamoja na hili ni hilo ambalo twalipata kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya hiyo ya 8 hadi 11, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndugu msikilizaji, litegemee neno la Mungu, nawe hautaaibika, wala katika hali inayovunja moyo hautavunjika kama vile watu wengine wanavyovunjika. Watu wengi wameiacha imani kwa sababu waliona kana kwamba Mungu amechelewa, nao wakaanza kufanya mambo yao na majonzi yao yakawa ni mengi sana. Muamini katika lile ambalo amenena nawe, nawe utakuwa nimbarikiwa, utayaona makuu ya Mungu maishani mwako, kwa kuwa mkuu ni yule ambaye hutekeleza neno lake. Tunapogeukia sura ya 24, ambayo pia malizia kitabiki cha Injili ya Luka Mtakatifu, kile ambacho kipo ni kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo na jinsi ambavyo Kristo aliwatokea wanafunzi wake. Luka arekodi hayo yote kama vile waandishi wengine wa Injili walivyo rekodi. Anena kuhusu wanawake wale na jinsi walivyopata ile kaburi ikiwa tupu, na malaika kuwaelezea hilo lililotendeka, na habari ya Petro kufika kwenye ile kaburi. Kati ya waandishi wa Injili ni Luka tu ndiye aandika habari za wale wanafunzi wawili waliokuwa wakienda Emau, nao wakakutana na Yesu aliyefufuka. Pia aandika jinsi alivyowatokea wanafunzi wale kumi katika chumba cha juu. Kuna muhimu katika haya yote ni thibitisho la mauti yake na kufufuka kwake. Pamoja na hili, kuna habari kuhusu ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo tutaona baadaye. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu: hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Walikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Wanawake hao waliachukua manukato ili kumpaka Yesu, lakini walipata kuwa lile jiwe limeondolewa. Hilo jiwe halikuondolewa ili Yesu aondoke, bali lengo lilikuwa kuwaruhusu wanafunzi kuingia, hasa wale wanawake pamoja na wale watakaotaka, ili wahakiki kwamba Yesu amefufuka. Kwenye aya ya 4 hadi 7 hili ndilo twalipata: ikawa walipokuwa kifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Baada ya wanawake hao kufika mahali pale na kufanya kama vile ambavyo walikuwa kidhani katika mioyo yao, wale malaika ambao walikuwa kwenye mfano wa wanadamu waliwauliza swali ambalo lilikuwa nzuri sana. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Je, kwa nini wanawake wale walikimbia kwenda kwenye kaburi? Kwa nini Petro na Yohana pia walikimbia kwenda kwenye kaburi? Wao walikuwa wakiwatafuta wafu miongoni mwa wafu, maana hawakuwa wakitafuta walio hai. Katika kila hali yote ambayo Yesu aliwaambia kuhusu kufufuka kwake, ni jambo ambalo halikuwa limeingia katika mioyo yao, hawakuwa wameamini kuhusu ufufuo wake. Msikilizaji, Bwana wako yu hai, aishi milele. Yohana mtume alimwona katika maono, naye akaanguka kama mtu mfu mbele zake. Naam, huyo Kristo aliye katika utukufu ndiye aliyekupenda sana, akatoa uhai wake kwa ajili yako, na sasa yuaishi ili kukufanyia maombezi. Kuu katika hili ni wewe kuendelea kumwamini, maana unapomwamini utapokea uzima wa milele. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, naja kwako siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo umetupatia mibaraka tele kwa kutufahamisha hayo ambayo ilitupasa kuyafahamu kusudi tuendelee kutembea jinsi watuhitaji tutembee. Jina lako libarikiwe milele, jina lako liendelee kuinuliwa milele, hasa Bwana unapotukuka katika maisha yetu kama watoto wako. Tusaidie kuliamini neno lako, tuishi kulingana na neno lako, na tutende kulingana na neno lako, ili watu washuhudie na kufahamu kwamba kwa hakika sisi tu watoto wako, tu wanafunzi wa Yesu Kristo, watu ambao wanaotumaini, na kwa njia hiyo wapate kumwamini Yesu Kristo ili wapate huo uzima wa milele, na zaidi ya yote kupatanishwa nawe. Bwana tena Mungu wangu, naomba ya kwamba katika haya ambayo tumejifunza utamsaidia ndugu yangu msikilizaji, hasa awe ushuhuda popote alipo. Hili najua kwamba ndilo utakalomtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, namshukuru Mungu kwamba katika muda huo ambao tumekuwa nawe umekuwa ni muda wa kubarikiwa kweli. Nami najua kwamba baraka zako umezipokea, na utakuwa ni mshuhuda wa Yesu Kristo popote pale uendapo, katika matendo yako na pia katika maneno yako. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, umepokea hilo ambalo Mungu alikuhitaji upokee? Kwa busara utatenda hilo ambalo amekuagiza ulitende. Iwapo kuna lolote ambalo ungependa kubainishwa, tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, na kushukuru sana kwa kujitolea kuombea huduma hii, na pia kututumia barua za kutuhimiza, na kuuliza pia uendelee kujitolea kifedha kufadhili kipindi hiki, maana mlango uwazi. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Twadhamini kila unachofanya kuendeleza huduma hii. Mungu akubariki sana. Ndugu yangu mpendwa, nachukua fursa hii kukukumbusha kwamba kipindi kijacho kitakuwa cha mwisho cha kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu, kisha mchungaji atuanzie kitabu cha Hesabu. Naamini Mungu ataandaa moyo wako tunapoanza mafunzo ya kitabu hicho. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 24 kuanzia aya ya 7 hadi aya ya 53 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Naamini kwamba utaungana nasi kwenye kipindi kijacho. Mimi dada Pamela Umodo, mwenyeji wako, na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, twakutarajia. Amani ya Kristo iwe nawe, na neno litaendelea.